aurrera jarraituko du gaurko saiarekin, elkarrizketa tartean sartuko gara, eta gaur nola ez Alabediko kideak dien Kafre Espresoko kideak aukagu. Kaixo, Ainhoa?
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bueno, ez dakit zaitek entzuten den horrela, baina, bueno, irratsaio berri bazarete, espetxetako arresiak zulatzeko, ez da?
Hori da, agian horregatik entzuten da hain zuzen horrela, pixkat berde gaudelako guk ere teknika arloan, eta irratigintzan nahin bat gauzetan birziklatu bar garelako. Espero dugu datozen zeretan, ba bueno, hobetzea.
Bai, hau da, pixkat realistago egiteko ez, oinuarena eta guzti hori. Ia betonetan, lehenengo emisioa izango duzue, abenduaren 30ean ez?
Hori da, hori da. Gu gainera pixkate piztinara bota gara, ez dakit agian humiltasun falta den edo zer den edo gogoak, baina lehenengoko irratsaioa ba publikoarekin eingo dugu, gainontzekoak estudioan hemendik Alabetik bertatik eingo ditugu, baina lehenengoko estreinaldia, bueno, ba fundamentu zein egin genuen eta Alabedi tabernan elkartuko gara, bertan eingo dugu lehenengoko zuzeneko saioa publikoarekin eta bueno, ba batez ere gomite berezia egin nahi diogu, ez? Ba senide eta lagunei bertaratzeko ba aukera izango dutelako aurrez aurre, nolabait esateko, ba uren mezuak usteko presoei.
Abenduaren 30etik aurrera jarraikortasun bat izango du saioa, ez? Nolabait ostegunero eingo duzu, ez?
Hori da, guk saioa ostegunero egingo dugu, zuzenean arratsaldeko 3etan, kafe orduan, hortara pixkat ere ba irratsaioaren izena eta Alabediz gain, ba Alabedi biren bidez eta Alabedi esker Zabaian emitituali izango dugu, baina ba Euskal Herriko edo Euskal Herriko gainontzeko espetxetan entzungai egotea nahi genuen eta bueno, ba beste irrati batzuen konplizidariari esker eta tartean Arrosa egondelarik, ba beste irrati batzuk ere emititzea lortu dugu eta modu honetan ba Basaurin 97 irratiaren bidez entzun ahal izango dute, ba diala imaginatu dezakezu 97.0 Martutenen Naiz irratiaren bidez 93.8 eta Iruñean aukera bikoitza egongo da, batetik 107.6 estandan irratian entzunal izango dute eta bestetik Antxeta irratian 106.7. Guztiok ostegunean zuzenean emitituko dugu 3etan Naiz irratia ezik, Naiz irratia alegia Martuteneko presoek ba igandean 10etan entzuteko aukera izango dute.
Zuk ondo azaluzun moduan, hainbat frekuentzietan entzungo zaituztegu, eta bueno, egun duzuen, nola baita Euskal Herriko kartzela guztietara hiltzeko asmoarekin, ez?
Bai, azkenean, bueno, irratsaio hau batez ere presoei begira dago, ez? Nik uste hor gabezia handia dagoela, egira da dela gutxi naizek ere etxerako kunde irratsaioa martxan jarri duela. Gure kasuan eskaera espetxetik jaso genuen, Zabaian preso dagoen emakume batek ba proposatu zigun, ba presoei begirako irratsaio bat egitea, duela urte batzuk ba antzeko zeozer existitu izan zen, ustut Parisen emititzen zela eta bertan pasenideek ez mezuak eta eskaerak egiteko aukera izaten zuten. Ta bueno, ba ideia horretatik tiraka eta Zabaiatik jaso genuen eskaera hori erantzunda, ba hori, 3-4 lagun zoro elkartu gara eta bueno, ba ideia hori forma ematen saiatu gara. Aipatzea, pixkat ba presoi begirako irratsaioa dela, baina gainontzeko pertsonei ere zuzendua dagoela, ez elkarri ikas elkarrekin edo bata bestearen egoeratik ikasi dezakegulako eta aipatzea ere euskaraz izango dela irratsaioa, baina presoen senideen eta lagunen mezuak edozein hezkuntzatan jasoko ditugula, ez? Azken finean ba preso politiko zein sozialei begirako irratsaio bat izan nahi du. Beti ere ba umoretik eutxita eta noski ba kariñoz eta respetuz.
Baita ez, tonu nolabait dinamiko eta umoretsu batean egingo duzu irratsaioa, ez?
Bai, azken finean pixkat buruan daukagun ideia, ez da, ba nahikoa drama badaukatela espetxetan eta importantea dela ba, gainera ba azken urteetan presoen inguruan egon diren ikamikak, ez, eta tensio hiek baretze aldera ba gaiari pixkat umoretik eusteko eta hoixe da gure helburua, bai. ba nolabaiteko dinamikotasuna ematea saioari, horregatik ba presoen senidek mezuak bidaltzeko aukera izateaz gain ta presoek ere ba mezuak bidaltzeko aukera izateaz gain leiotik leiora atal horretan ba beste hainbat atal izango ditugu, ez? Ba esate baterako elu irriztegia, hor elu jarrekin hitz jokoa egin dugula eta ba zera atal honen helburua izango litzateke ba kalean gaur egun indarrean dauden hitz berri edo moderno hoiek, ez? LOL, cruz, talakoak, ba presoei hoien berri ematea eta bestetik ere presoek erabiltzen duten hizkuntza talegero hori nolabait kalean ezagutzera ematea, ez? Onartu behar dago espetxean ere jerga eta hiztegi propioa badutela.
Ezagia hori ez, esan duguna, espazio, kontestu eta formatu nahiko ez, umoretsu informal, baita ere mezuak eskaintzeko espazioa ez, dedikatoriak, deiak eta anekdotak ere ez, nolabait elkartruke bat emango da momentu guztietan.
Bai, hain zuzen hori abiatzen duguna, pixkat espetxa eta kalearen arteko ba, zubi bat ere ikitzea, eta nolabait ba, fizikoki dagoen arresi hori, ba, edo zirrikituak irekitzea arresi horretan, ez? Eta hain zuzen horregatik oso importantea izango da, bai presoen eta baita kaletik entzuten gaituztenen ba, parte hartzea, ez? Izan mezua bidaltzeko, ez musika eskaderak eta bar, edo izan adibidez bidaia astralen kasuan, ba, kaleko pertsonen ba, laguntza beharko dugulako, ba, audioak hartzeko, eta bar, ez? Bidaia astrala esaten dugu, espetxean maneiatzen den kontzeptu bat delako, eta nolabait kontzeptu honek adierazten duena da presoak ba, saiatzen dela, ez, ies egiten ba, bere imaginazioa erabilita, ba, egon une horretan egon lukeen tokira, ez. Eta preso askok eta askok, ba, hainbat urte dara mazkite espetxean, euren herrietatik, eta maite dituzten paisaia horietatik, ba, paseo bat emateko aukera izan gabe, eta pentsatu dugu agian, ba, interesgarri izan zitekela, ba, eurek ere guri bidaltzea eskaerak, ez, ba, ez dakit, gaur Arrasaten Santo Tomasen dagoen giroa ikusi nahi dut, edo Tolosan inauterietan ospatzeko aukera badago, ba, dagoen giroaren berri izan nahi dut, eta orduan, bueno, ba, Tolosarrak, Arrasatearrak, edo beste lagun batzuk, ba, martxan jarri beharko dira, ba, audio hoiek lortzeko, guri bidaltzeko, eta guk, ba, preso hoiei eskaini ahal izateko.
Hezkuntzaren aletik ere, euskaraz izango da irratsaia, baina edozein hezkuntzan ere zabaldu daitezke gauza batzuk, ez?
Bai, azkenean ulertzen dugu, bueno, ba, preso euskaldun geroz eta gehiago daudela, baina haien senide eta lagunak agian ba ez dutela hizkuntza ezagutzen, ez? Ba, akigu ere migranteko purua zorritxarrez oso anitza, oso handi izaten dela espetxetan eta hain zuzen preso hie gainera batzutan familiarekin harremantzeko zailtasun handiagoak izaten dituzte, ba, bertan familia duten presoek baino. Orduan zentzu horretan, ba, aukera eman nahi genion preso orori eta ba senide de guztiei, beuren zoriontze mezuak, musika eskaerak eta besterik gabe maitasun mezuak helarazteko.
Baita ere, nolabait parte hartzeko gonbida luzatu izan duzue, Kafe Expresoko kidei, ez? Bueno, ez zuek, jendeari kasu honetan.
Hori da, bai, lehen aipatuan bezala, bidaia astralak egiteko nik uste ezinbesteko izango dela jendearen parte hartzea. Aipatzea bide batez, ba, gurekin harremanetan jartzeko bide diferenteak daudela. Espetxean dauden pertsonen kasuan, ba, posta erabili beharko dute, ez? Irratiko elbide postal fizikoa, bueno, Monreal 16 BEA, Gasteiz. Eta, pues, bueno, ja kaletik gurekin harremanetan jartzen direnak, direnek ola egin dezakete posta bidez, baina baita, ba, mezuak utzi nahi badutuzte, ba jakin erantzungailuan utzi ditzaketela, ez? 945 27 2718. Azkenik, ohikoa, ez? Emaila kafeespreso@alabedi.eus. Bertan, ba gurekin harremanetan jarri daitezke, zalantzak argitzeko, proposamenak bidaltzeko, mezuak edo zein beste gauza.
Borobiltzeko nolabait ekarriko ditugu ere kasu honetan frekuentziak Zabaian Alabediren bidez entzun daitekeela. Basaurin 97 irrataren bidez, eta Iruñan Antzetaren bidez, ez?
Iruñan Antzeta eta Estandaren bidez.
Estandaren bidez.
Eta Martutenen Naizen bidez. Aipatzea gainera, Naizen kasuan, bueno, ba, nazio mailan hainbat herritan entzuten dela, eta beraz, ba, espetxetik aparte, ba, kaletik ere, ba, entzuteko aukera, nolabait igandetan, zabaldu egingo dela, online egongo da ere podcast bidez geroago entzuteko, eta badakigu Rosako beste irrati batzuk ere emititzeko prest daudela, oraindik ez dugu zerrenda guztiz osatu, baina jakitera emango dugu ere.
Alabedik fijo, ez?
Alabedik, espero dugu baietz. Bestela, hori da lehenengoko boikota.
ja, ez. Baina, bueno, hori da, Arrosasareko irratentzako mezua, ez?
Hoixe, gomidatua daudela ba, irratsaioa emititzera eta parte hartzera eta ideiak bidaltzera bebai noski.
Ainhoa Barkorekin amaitzeko, bueno, ba genukan beste kide batekin telefono hitz egiteko aukera ez dugu izan hori egiteko, baina bueno, ez dakit zeo zer amaitzeko, amaitu baino lehen zeo zer gomidatu nahi duzun.
Bueno, ba, besterik gabe, gaur hemen ni bakarri nagola eta oso umoretsu egitea zaila dela, baina badituala kide zoro eta zelan esaten da, imaginazioa ondia dukaten kideak parte hartuko dutela ere irratsaioan, eta beraz, bueno, ba, animatu daitezela abenduaren 30ean irratia pizten, eta ba, aldutenek ere zuzenean tabernara hurbiltzen, eta batez ere, ba, gogoan izatea presoekin konektatzeko modua dela, eta ez dezatela aukera galdu, ba, haiekin nolabait kafetxo bat hartzeko ostegunero.
Ba, eskerrik asko, zuei, ona hurbiltzagatik, eta, bueno, bai, proiektu honekin azteagatik ere, nik uste beharrezkoa dela nolabait, eta nolabait gerturatzeko modu bat ere badagoela, eta kanpoko moarekin kontaktu ezaten jarraitzeko ere, hasi que, ez dakit, animo, sorte, 30ean.
Hori da. Ba, eskerrik asko, eta ba, tabernan elkar ikusiko dugu edo bestela uinetan barna.
Uinetan, eskerrik asko inoa.
Zebra Streifen.
Pasha Sklute.
Pasha Zebra.
Zebra Transito.
Manjua.
Balmagien.
Reus van Zebra.
Zebra Bremi.
Zebra Tannu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebra Bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko 4-6 Arrosasareko zeuen irratietan.
Pasha Sklute.
Pasha Zebra.
Zebra Transito.
Manjua.
Balmagien.
Reus van Zebra.
Zebra Bremi.